viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint și astăzi, la fel ca săptămânile trecute, emisiunea Vieți Transformate. Am plăcerea să-l salut în studioul Vocii Evangheliei, în numele dumneavoastră, al celor care ne ascultați acum, pe domnul Petru Dugulescu. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Dragi ascultători, chiar dacă viața politică și în special viața economică a României este plină de efervescență și este prezentă zilele acestea pe aproape toate canalele de radio și televiziune, astăzi la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Vieți Transformate, nu vom discuta nici politică, nici economie, decât poate tangențial, nici nu ne vom da părerea și nici nu vom propune nimic vis-a-vis de una sau alta dintre marile probleme ale țării. Astăzi, de la această oră, ne permitem să declarăm, raportat la tumultul acestei vieți, o oază de liniște, pace și bucurie, între ghilimele spus. Domnule pastor, să începem cu începutul. Să începem cu perioada copilăriei dumneavoastră. V-aș ruga să prezentați ascultătorilor noștri momentele copilăriei. Care era viața dumneavoastră? Cum vă raportați în copilărie la Dumnezeu? Care a fost educația care ați primit-o de la părinți și care erau relațiile dumneavoastră cu prietenii și cu familia?
M-am născut în 18 noiembrie 1945 în comuna Chelmac, județul Arad, un sat lângă Lipova, aproape de Lipova, într-o familie foarte săracă, cu 8 copii. Tatăl tocmai venise de pe front din Rusia. Era în 45, după război, era sărăcie, era foamete. Într-o căsuță cu două camere, cu vatră de pământ, am crescut 8 copii. 5 fete și 3 băieți. Eu eram primul băiat după 3 fete. Și tata tocmai venise de pe front. Și era foarte bucuros și mândru că avea un băiat. Și mi-a pus numele Petru, ca și el. Purtam numele lui. Dar n-aveam nici 2 ani când îmi spune mama și azi, fiindcă mama mai trăiește, tata este la Domnul, că am făcut o dublă pneumonie, o boală foarte urâtă de plămâni. Nu erau medicamente pe vremea aceea, nu erau doctori în sat și aveam temperatura 40, peste 40. Și asta a durat mai mult.
Fără antibiotice, fără nimic.
Iar tata avea convingerea că dacă ești credincios, nu ai nevoie de doctor. Când Dumnezeu te poate vindeca fără doctor. Așa credea tata, cu cele 4 clasele lui. Îmi spunea despre Osea din Vechiul Testament că atunci când suferea cu picioarele, s-a dus la doctor și nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Și avea o bază biblică că spunea că Dumnezeu te poate vindeca fără doctor. Mă rog, într-o seară au venit toți frații din sat și au îngenunchiat pe vatra de pământ din căsuța noastră și mama mă ținea în brațe și a făcut o rugăciune pentru mine. Iar mama a făcut o juruință Domnului că dacă Dumnezeu se atinge de mine și mă salvează și mă vindecă, eu voi fi închinat Domnului pentru toată viața mea ca să fiu slujitorul Domnului. Și Dumnezeu s-a atins de mine în timpul acelei rugăciuni. Mama mărturisește cu lacrimi în ochi cum febra mea a început să scadă și cum reveneam la normal. Și cu creșterea mea, cu trecerea anilor, părinții și-au pus nădejdea în mine că voi deveni cândva un slujitor al Domnului, așa cum au promis Domnului. Mi-aduc aminte când eram mic, eram toți mici, tata ne chema uneori seara la ora de rugăciune și mie îmi punea Biblia în mână și mă punea să citesc un psalm și eram foarte mândru, eram un fel de preot al familiei, trebuia să citesc un psalm pentru ora de rugăciune și uneori mă împleticeam, nu citeam bine, tata mă corecta, știa pe de rost o psalm, tata știa și mă corecta fără Biblia, mă rog. Dar mergeam la grădiniță în satul nostru, în Chelmac. În 51-52, cam pe atunci, s-a înființat unul dintre primele CAP-uri, sau îi spunea atunci gospodării agricole colectivă. timpuri noi Chelmac, după modelul colhozurilor sovietice. Era un experiment în țară, era între primele colective din țară. Și tot atunci era o grădiniță comunistă în care noi mergeam vara, când părinții mergeau la lucru. Și acolo trebuia să aplaudăm pentru Stalin, înainte de fiecare masă strigam Stalin și poporul rus, libertate ne-a adus, Ana Paucher, Gheorghe Deș, bagă spaimă în burgheri și alte lozinci, priveam tablourile lor pe perete, băteam din palme, era un fel de rugăciune comunistă și apoi primeam mâncare. Și
era un fel de, seamănă foarte mult adresură.
Da.
Dacă...
Și ni se spunea mereu că Stalin, tătucul din fotografie cu mustață, el este tatăl nostru care ne dă pâinea, cea de fiecare zi. Da. El are grijă de noi, dacă suntem copii cuminți. Și după ce băteam din palme și spuneam aceste rugăciuni comuniste, primeam mâncare la grădiniță. Îmi plăcea foarte mult să citesc. L-am cărți din bibliotecă, toate le-am citit din bibliotecă școlii. Țin minte că aveam acasă, n-aveam curent pe vremea aceea, aveam lampă cu petrol. La lampă citeam, iar când mama stingea lampa, nervoasă că eu nu mai termin de citit, mi-am cumpărat lanternă cu baterie și cu lanterna citeam în pat. Da. Dar toate aceste cărți aveau în ele această otravă a educației ateiste. Erau traduse din limba rusă, din, mă rog, despre tineri, copii, din marea țara sovietelor și așa mai departe. Și încetul cu încetul începusem să mă obișnuiesc cu gândul acesta că e mai normal să nu crezi în Dumnezeu. Că a crede în Dumnezeu e o concepție perimată, învechită, că mi se spunea la școală că numai moșii și babele mai merg la biserică, că Biblia e mai pentru ignoranți, pentru proști, pentru oameni culți, pentru tineri educați. Și mi-a rușine să mai identific cu părinții mei și cu cei ce mergeau la biserica din sat, unde mergeau câțiva bătrâni.
Cum se împăca educația pe care ați primit-o în familie, educație creștină, profund creștină, cu educația în mintea noastră de copil, deci cu educația comunistă.
Ne cunoșteam unii pe alții, colegii mă strigau la școală Pătru Pocăitu. Și pentru mine devenise un stigmat acesta, așa o batjocură care nu mai puteam suporta. Eram la ciclu 2, am ajuns la profesională și vroiam să scap, să mă descătușez de aceste canoane ale pocăinței. Și vreau să văd și eu cum este viața. Cărțile m-au influențat, educația profesorilor m-a influențat, prietenii m-au influențat. Și eu doream să merg la liceu la Lipova, doream ca în viitor să pot merge la facultate, să devin profesor de limba română sau actor de teatru, asta era visul meu cel mai mare. Scriam versuri din clasa 5, încă am început să scriu. Dar fiind foarte sărac, părinții n-au putut să mă dea la liceu, ci m-au dat la o școală unde primești mâncare și haine pe gratis, care era o școală profesională. Și am mers la Urțișoara, la școala profesională de mecanici agricoli, în 59. Am făcut 3 ani de zile această școală, apoi am lucrat foarte puțin la Naidorf și am venit aici în Timișoara, la centrul mecanic, unde am lucrat și apoi am trecut la CFR, la revizia de vagoane, ca mecanic, lăcătuș mecanic. Dar în profesională am început deja să mă îndepărtez de educația primită în familie. Am început să fumez, să înjur, să beau, să dansez, să mă duc cu prieteni care îmi povesteau aventurile lor din vacanță și ce făceau când mergeau acasă și trebuia și eu să fiu un pic mai grozav decât ei eventual.
Toate lucrurile pe care le-ați amintit sunt de fapt lucruri normale pentru un copil crescut într-o familie care nu
dar
are
părinții se rugau și posteau pentru mine. Mama îmi întorcea buzunarele pe dos când veneam și găsea tutun în buzunare și mă întreba ce-i cu pantaloni. Mama, i-am împrumutat la un coleg, o mințeam eu. Uneori înjuram noaptea în vis. Mama mă auzea în jur, Dumnezeu mă descoperea în felul acesta. Eu înjuram noaptea în vis și nu știam că mama m-a întrebat a doua zi, Petre, te-am noaptea înjurat în vis. Nu se poate, ba da. Ei, părinții și-au dat seama că eu deja nu mai eram Petru Pocăitu, Petru cel cu minte de altă dată, așa cum eram în copilărie. Și tare mult s-au rugat și au postit pentru mine. Și am venit la Timișoara, am făcut liceu seral, am făcut o școală de artă populară, secția teatru, actorie. Am jucat teatru la Clubul CFR câțiva ani de zile. Și visul meu era să mă duc la București la IATC. Și chiar mă pregăteam cu poezia Noapte de Mai de Topărceanu pentru proba eliminatorie, mă rog.
Care era actorul dumneavoastră preferat?
E, pe vremea aceea, în Timișoara, era Dan Nasta, mare actor și regizor, juca Hamlet, era artistul emerit Iordănescu, care a fost și profesor, care l-admiram foarte mult. O avem pe doamna Geta Angheluță ca profesoară. Ovidiu Iulu Moldovan, care era atunci în Timișoara, acum este în București, mă rog, și alții. Papil Panduru.
Cum v-ați descurcat la examen la București?
N-am ajuns la București. Pentru că Dumnezeu mi-a schimbat macazul înainte de asta. Într-o sâmbătă seara, în 65, încă nu împlinisem 20 de ani, un prieten și coleg de scenă și de școală de arte populară, fratele Murgu, care acum este credincios în Biserica Betania din Timișoara, eu îi spuneam Biță, avea bunicii membri la Biserica Baptistă numărul 1 de pe Romulus, unde era pastor fratele Pit Popovici. Și el avea întâlnire cu o fată din această biserică. El nu era credincios, doar bunicii lui erau. El a devenit credincios prin rugăciunile și mărturia mea peste un an de zile. Dar el m-a dus la biserică pe mine. Mi-a zis, Petre, vino cu mine că ai putea vedea ceva fete frumoase dacă vii cu mine într-o sâmbătă seara. Și ca să văd ceva fete frumoase am plecat la biserică numărul 1 pe Romulus. Aveam țigările în buzunar, nici gând să asculte o predică sau să mă intereseze subiectul predicii. Dar fratele Pit era un om al lui Dumnezeu. Era ca un proroc, era ca un sfânt la cel amvon. Când predica, parcă se topea ca o lumânare. Vedeam că un om neobișnuit, că Dumnezeu vorbește prin el, cu autoritate. Când dădea mâna cu mine și vorbea la ușă sau în curte, simțeam că e ca un rionghe în care se uită prin mine. Și parcă simțeam că știe totul despre mine. În seara aceea am uitat și de fete și de țigări și de toate. Când a început el să predice, mi-a predicat numai mie. M-am întrebat, de unde mă cunoaște omul acesta? Cine i-a spus că eu sunt copil de pocăiți? Cine i-a spus că eu sunt aici în seara asta? Cine i-a spus despre frământările mele interioare, păcatele mele, care numai eu le știu, conflictele mele, neîmplinirile mele, de unde le știe? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mă cunoaște și că mă cercetează prin omul acesta. Și am simțit nevoia să mai vin de câteva ori la această biserică și am mai venit. Și într-o duminică dimineața, fratele Pit predica din cartea lui Iona despre pocăința ninivenilor. Cum Iona striga încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și cum ei s-au pocăit. Și a descris arhitectura clădirilor, cultura ninivenilor, neascultarea lui Ion, apoi efectul predicii lui Ion, cum a început pocăința până în Palatul Împărătesc. Și a încheiat cu aceste cuvinte care, de fapt, le-a folosit Domnul Iisus în Evanghelie după Luca. Aici este unul mai mare decât Iona. Aici este unul mai mare decât Iona. Cel ce a murit pe cruce pentru păcatele tale. Și atunci am fost cutremurat. Și dânsul totdeauna făcea un apel. Dacă vrei să te hotărăști, să nu mai amâi, să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu, să începi o viață nouă, să te naști din nou, să-L primești în viața ta pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, acum este momentul, nu mai amâna. Mâine poate e prea târziu. Totdeauna insista pentru acum. Eu întotdeauna mă gândeam că trebuie să o fac, trebuie să mă hotărăsc, să devin un creștin adevărat. Dar mă gândeam ce fac cu prietenii, ce fac cu fetele, ce fac cu țigările, ce fac cu anturajul, ce fac cu visele mele de viitor, cu proiectele mele. Iar o să-mi spună colegii Pătru pocăitul, iar o să port stigmatul acesta al credinței și al pocăinței, ca tânăr nu doream acest lucru. Și totuși, în duminica aceea dimineața, n-am putut să mai mă împotrivesc lui Dumnezeu. Țin minte că în încheiere cânta biserica, după predică s-a cântat ridicați în picioare cântarea O, de-aș avea o limbă mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mii o armonie spre slava celui pururi sfânt, i-aș mulțumi de ce-a făcut, cu mine fiul cel pierdut. Și atunci am izbucnit în plâns la aceste cuvinte. Simțeam că eu sunt fiul cel pierdut și n-am putut să mai mă stăpânesc. Și în inima spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Plângeam în biserică singur, acolo la balcon, și spuneam, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și am rămas la urmă cu încă doi tineri și fratele Pit s-a rugat pentru noi și fratele Olac s-a rugat, erau împreună atunci. Și am simțit că Dumnezeu s-a atins de mine, că eu de bună voie l-am invitat în viața mea pe Domnul Iisus, ca mântuitor personal. Și El m-a spălat cu sângele Lui și mi-a iertat păcatele și am simțit că trăiesc nașterea din nou. Că și gândirea mea, cuvântul de pocăință, metanoia în greacă, schimbarea minții, mie mi s-a schimbat mintea. Fiindcă după aceea priveam altfel viața. Adică când te pocăiești, când trăiești această metanoia, această schimbare a gândirii, ai o scară de valori corectă. Vezi răul ca rău și binele ca bine. De exemplu, eu înainte spuneam Biblia pentru tineri, pentru bătrâni, nu-i pentru mine, n-am nevoie de Biblie. Duminica la biserică, la ștran duminica, la teatru, la o bere, la operă, nu la duminica la biserică. Asta e o prostie, ziceam. și alte lucruri. Deci tot ce înainte eu vedeam că este rău, acum l-am văzut că sunt bune. Biserica, Biblia, rugăciunea și invers. Ce înainte credeam că este bine, acum am văzut că este rău. Aveam 20 de ani, eram un tânăr încă, neexperimentat, dar am început să mă țin lipit de Dumnezeu, de biserică. Chiar rămâneam cu bătrânii uneori la zile de post și rugăciune, când bătrânii posteau, se rugau la grupuri mici de rugăciune. Erau puțin tineri pe vremea aceea în biserică. Totuși, erau și studenți care veneau la biserică. Fratele Pit începuse acele predici faimoase, acel ciclu de predici în 66, E Biblia adevărată, apărute mai târziu în cartea cu titlu afirmativ, Totuși Biblia este adevărată. Și în fiecare sâmbătă seara avea un nou subiect. Ce spune arheologia despre Biblie, ce spune istoria, ce spun matematicile, ce spune biologia, ce spune fizica. Și a rămas uimit. Câte dovezi a venit să ne convingă pe tineri, pe studenți, pe intelectuali, că pe vremea aceea de educație ateistă, agresivă, că totuși Biblia este o carte pe care te poți baza și că este cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amen. Și atunci am început să-mi folosesc darul meu în biserică. M-am dat seama că Dumnezeu, eu care mă temeam că Dumnezeu, prin pocăință, prin hotărârea mea pentru Dumnezeu de a trăi o viață creștină adevărată, îmi închid viitorul și îmi distrug visele mele dragi, iată că Dumnezeu, dacă m-a renunțat pe un plan inferior, luându-mi crucea, El m-a împlinit pe un plan superior. Am început să recit versuri în biserică. La noi se recite versuri, la baptiști, la neoprotestanți. Am început să scriu versuri. De exemplu, fratele Pit avea nevoie de poezie adecvate pentru acel ciclu de predici. Atunci am scris poezia Biblia, din mii și miliarde de volume, din tot ce am eu scris cândva.
V-aș ruga să o recitați pentru ascultători, dacă vreți.
Poate că altă dată, timpul nu-mi permite acum. Deci atunci s-a născut poezia Biblia și Doamne, ești așa de mare și adevărul și altele. Și am început să le recit și am văzut că astea plac și că zidesc biserica și tinerii mine se recitau. Și uite cum, chiar dacă n-am ajuns pe scenă, Dumnezeu mă îndreaptă spre amvon, am zis. Și darul meu și talentul meu poate fi folositor pentru foarte mulți oameni.
Asta vreau să vă întreb. Ce satisfacții vă aducea noua viață? Mi-a spus la un moment dat că erați în biserică. În biserică nu prea erau tineri, erau mai mult oameni în vârstă. Ați renunțat
adică
la...
nu erau așa de mulți tineri ca acum, dar totuși da, erau tineri. Da. Erau tineri.
Ați renunțat la plăcerile lumii de atunci. Ce satisfacție aveți? Sau aveați atunci? Sau erați
nu
un
aveam,
tânăr trist?
Adică, nu, deloc. Nu eram trist deloc. Noi eram foarte vesel. Noi doream să avem ora tineretului în timpul săptămânii, ceea ce era imposibil. Erau servicii divine aprobate de departamentul cultelor, numai sâmbătă seara, 2 ore și 3 ore duminică dimineața. Nici duminică seara nu era biserică, doar la Crăciun și la Paști. Pentru botez trebuia aprobate listele de candidați de inspectorul județean. Trebuiau aprobări de la preoți ortodoxi sau de la bisericile de unde proveneau cei care doreau să se boteze. Erau o serie de formalități foarte dificile. Dar mai ales inspectorul de culte și securitatea supraveghea bisericile noastre și toate bisericile într-un mod foarte sistematic. Mi-aduc aminte că atunci când m-am botezat eram 8 candidați într-o sâmbătă seara în 18 decembrie 65. 8 candidați. Erau și câțiva studenți. I-a venit inspectorul de culte și pe fiecare ne-a interogat. Eram în haine albe, gata să intrăm în apă și a venit să ne întrebe acolo în birou bisericii de ce ne botezăm. Ne-am gândit bine ceea ce facem. Inspectorul a venit să ne intimideze înainte de botez. Iar studenții aveau frică mai mare decât mine, eu eram muncitor, fiindcă erau studenți și puteau să-i dea afară și mulți și-au pierdut, mă rog, calitatea de student din cauza că au ales calea credinței și pe Iisus Hristos. Dar duminica mergeam în misiune, venisem din armată, am făcut armata la Buzău, am fost parașutist și acum am avut multe experiențe cu Dumnezeu. M-am întors din armată, fratele Olac devenise păstorul bisericii, fratele Pit plecase în Statele Unite cu familia și dânsul avea multe biserici, Odoniu, Berexău, la Giroc. Și mergeam duminica cu tineri și nu știam noi predica, dar aveam câteva îndemnuri, recitam câteva versuri, cântam o cântare în grup care zidea biserica. Iar în timpul săptămânii, mai ales miercurea seara, ne adunam, fie la fratele Telescu, frate bătrân, cu experiență multă, un om al lui Dumnezeu, aici pe strada Frăubul, pe Reșița, fie la alți tineri, familia Ilie era atunci, familia Miheț. Ne adunam în secret câte 15-20 de tineri și studiam Biblia și ne rugam. Studiam acolo la școala duminicală, duminică, ne pregăteam și duminica luam cuvântul în biserică și zideam biserica. Eram urmăriți de miliție, aveam și informatori între noi uneori, trebuia să avem mare grijă. Deci nu aveam voie să avem o oră a tineretului. Ne adunam în case particulare pentru a studia Biblia. Deci ca tânăr eram plin de râvnă, iubeam aceste întâlniri underground, secrete așa, ca în catacombele, aș numi. Așa mi-am cunoscut soția aici în biserică la Timișoara, a venit studentă de la Hațeg, a venit la filologie. Ne-am cunoscut în 68, în februarie, și apoi în august 69 ne-am căsătorit la Hațeg. Da, vă rog.
Poftiți.
În 70 biserica m-a îndemnat, fratele Liviu Olac m-a încurajat să mă duc la seminar. Era greu atunci, seminarul era supravegheat din nou de stat, de statul comunist. Deși era început de frații americani de Southern Baptist Convention prin 29, înainte de război erau mulți studenți în acest seminar teologic, s-au pregătit multe generații de pastori, dar după război, după ce România a devenit o țară comunistă, numărul a fost foarte drastic coborât și școala a fost controlată de autoritățile comuniste. Știu că înainte de mine au aprobat o serie, o promoție de 6 seminariști.
Din toată România doar
în toată România 6, în promoția 65-69. Apoi un an a fost închis, 69-70. Am stat pe acolo vreo lună, aproape 2 săptămâni degeaba, că nu s-a deschis. M-am lăsat serviciu și am plecat la seminar. Nu s-a putut începe cursurile. Iar în 70 s-a aprobat o serie de 12 seminariști. Și în seria aceasta am fost și eu. Mă rog.
Înainte de a ne împărtăși din experiența dumneavoastră de păstor, aș vrea să ne spuneți câteva experiențe din armată.
În armată ne-au oprit pe 10 tineri aici la comisariat până mai târziu, nu știam de ce, venind întâlnirea delegatul, a venit târziu seara un cotenent major, asta era în octombrie 66, și ne-a dus la parașutiș la Buzău. Ne-a întrebat dacă suntem de acord. Eram 10 aleși din Timișoara. Unii erau colegi de liceu, Seral. Și toți, da, mă gândeam dacă ăștia care nu l-au pe Dumnezeu, că nu erau predați de Dumnezeu, nu erau creștini practicanți, dacă lor nu este frică, zic, cum să-mi fie mie frică? Deși eram foarte fricos de felul meu, foarte emotiv. Și am mers la Buzău și din regimentul acela mare de Sant Aerian, eu am fost selectat pentru un batalion special care se subordona direct marelui stamajor. Batalion se numea de diversiune la adâncimea dispozitivului inamic. Deci cercetași sau diversioniști, mă rog, erau. La nivelul de atunci, al diversiunilor militare. Instrucția a fost foarte serioasă. Acolo am făcut primele ore de limba engleză și germană, fiindcă se presupunea că într-un caz real să fim parașuteați în spatele frontului american sau englezesc la 500 de kilometri în civil și să înțelegem limba respectivă și armatei respective, să putem trage cu urechea, să putem comunica cu civilii eventual. Și am învățat în primele ore de engleză și de germană. Acolo le-am făcut multă, multă instrucție, multă pregătire fizică, foarte mult antrenament, inclusiv instrucție pe schiuri, mă rog, și salturi cu parașuta. Era groază.
Nu știați că atunci luați primele ore de engleză ca să puteți vorbi mai târziu la Casa Albă?
Nu, la asta nu mă gândeam. Dar eu știam de la fratele Pit și eram un ucenic foarte fidel că nimic nu este întâmplător în viața unui credincios. Că viața unui copil al lui Dumnezeu este guvernată de voia lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, Doamne, ce am ajuns eu aici? Eu sunt un tânăr timid, fricos, cu inclinații poetice, cu, mă rog, ce caută la parașutiști? Și singura mea explicație era că poate cândva va trebui să ajung misionar într-o țară unde nu se poate pătrunde numai prin parașutare, la un trib undeva. La asta nu gândeam eu. Dar altul, m-a trebuit să zic, altul a fost scopul lui Dumnezeu. Acolo s-a făcut un film care s-a numit Școala Curajului, la noi în unitate. Și acolo, după ce am înțeles că, de fapt, după ce am devenit pastor într-un regim comunist, unde am slujit ca pastor timp de 15 ani, fiecare zi era o lansare cu parașuta. Adică o confruntare cu riscul, cu decizii care trebuia să le iau, cu necunoscutul. și Dumnezeu mi-a format mie un copil timid și sărac și speriat și așa, mi-a format voința și curajul și personalitatea în această școală a curajului, într-o unitate de parașutiști, unde trebuia să sari ziua sau noaptea cu echipament din avion, să ai aplicații cu securitatea, să fugi pe dealul prin munți, să te ascunzi. Deci era o școală a curajului, într-adevăr, pentru mine, armata la parașutiști, la Buzău. Și la început nu mă cunoșteau nici colegii, nici superiorii, comandanții, că sunt. Și eu știam de la fratele Pit, de la biserică, că dacă nu mărturisești pe Domnul Iisus, înseamnă că nu ești un adevărat creștin. Și mereu îmi suna unele cuvintele: cine se rușinează de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de înaintea Domnului care este în ceruri. Și căutam un prilej să mărturisesc, să nu mai fiu un anonim în armată. Făream cântări seara pe platou de la biserică, nu auzeam niciun ecou, nimeni, nu era niciun pocăit în regiment, eram singurul pocăit. Și într-o zi mă gândeam, totuși eu, de ce nu se observă că eu sunt altfel? Înseamnă că nu sunt pocăit. Iar într-o zi în poligon au venit la mine doi caporali. Și era caporalul meu și un alt caporal. Și spune: Dugulescule, să ne spui ceva, dar să ne spui adevărul. Da, ordonanță. Ești pocăit sau nu ești pocăit? Sunt pocăit.
O confruntare dură cu...
Vezi mă că am câștigat pariu. Și atunci am zis: Doamne, slavă ție că am venit ocazia să mă mărturisesc, să mă deschetușez odată. Ei, dar
cum și-a dat seama că sunteți pocăit?
Nu știu, m-a fost că mă port altfel, că nu înjur, că nu mă îmbăt, că nu fac prostii cum făceau ceilalți, mă rog, când ieșeau în oraș, că mă port civilizat, manierat. Dar n-au aflat comandanții mei și eram deja în școala de gradați și trebuia să știe comandanții. Și ca să nu spună că le-am înșelat așteptările. Și într-o zi, după ce am avut o lansare cu parașuta, am pus comandul de pluton să-i fac cizmele de salt. Și le-am dus în birou și le-am pus sub birou, el citea o carte. Era unul foarte cult, moldovean, dar era foarte sarcastic, așa râdea de mine, apoi își bătea joc.
Mucalit.
Da. Și ești liber. Zic, vreau să vă raportez ceva. Spune, ce vrei. Nu știu dacă când m-ați propus pentru școala de gradați, aș știu totul despre mine. Adică ce trebuia să mai știu? Eu sunt credincios baptist. Și ce e asta? Ce deosebire între voi și ortodoxi? Păi zic, în general e aceeași credință în Sfânta Treime, în Sfânta Scriptură, dar că dânșii au tradiția și noi nu avem tradiția, avem numai Scriptura, dar ne silim să facem aceeași voie a lui Dumnezeu, cam aceleași valori creștine le promovăm, ca și frații ortodoxi. Păi nu e nicio problemă. Mănânci carne, că erau unii care nu mâncau carne de porc și stăteau pe la arest. Mănânc. Tragi cu pușca. Și ieri am fost la tragere. Cu parașuta sar, chiar azi am sărit, am spus. Păi dacă nu faci foame, dacă tragi cu pușca și sari cu parașuta, n-am nimic cu tine. Dar după aceea el a raportat mai departe și am fost luat la întrebări de comandul de companie, comandul de batalion, de regiment. Mi s-a cerut să renunț. Eu am spus că nu pot să renunț. Îmi spuneau că sunt tânăr și că o să-mi pară rău, că îmi distrug tinerețea cu dogmele acestea fanatice ale credinței, ale creștinismului, care sunt depășite, care sunt perimate, că cine mai crede azi în Dumnezeu? Numai proștii mai crede în Dumnezeu, mi se spunea. Și că o să-mi pară rău odată, că mi-am închis tinerețea. Am spus: nu vă raportez, domnule maior, nu o să vă pară rău într-o zi. Că am respins pe Dumnezeu pentru o slujbă.
Dragi prieteni, timpul nu ne mai permite să continuăm astăzi acest interviu. Ne pare rău, trebuie să ne oprim aici. Mulțumim deocamdată invitatului nostru, domnul pastor Petru Dugulescu, și vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a urmări continuarea emisiunii noastre. La revedere!
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta, da, viața.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.